Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 12-aprel, payshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barnonvar. Jonboyliklar asossiz ravishda gazdan qarzdor qilinayotganini aytib shikoyat qilmoqda.
Tuman gazlashtirish idorasining boshlig'ini qo'liga yetib bergandan keyin u shotga tushmaydi-da, u muttaham rahbarlarga bo'linib ketadi.
Qarshi shahar elektr tarmoqlari korxonasi aholiga limitdan ortiq energiya bergani uchun ogohlantirildi. O'zbekistonda hajga bormoqchi bo'lgan ayrim dindorlarga chiqish vizasi berilmayapti.
Men sana avering o'tmadi, falonchi yerda bir texnik kamchiliklar bor ekan degan narsalarni ro'yxatga qo'yishadi ular.
Qirg'izistonda sobiq prezident O'tunboyevaning o'g'li o'z hisobidan va o'z qo'li bilan Bishkek ko'chalarini ta'mirladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda O'zbekistonda xalq sevgan hofiz Sherali Jo'rayev tavallud kuni munosabati bilan hozirlangan kichkina bir eshitirish ham bor.
Byudjet был 10500 сомов, и он в себя включал все.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriyada bugun ertalab soat 6 dan boshlab BMT va Arab davlatlari ligasi maxsus vakili Kofi Annan rejasiga muvofiq hukumat va muxolifat kuchlari o't ochishni to'xtatish bitimini amal qila boshladi, biroq Suriya hukumatining o't ochishni to'xtatish kelishuviga uzoq muddat amal qilishiga shubha bildirilmoqda. Turkiyadagi qochqinlar lagerida yashayotgan suriyaliklardan biri Asadning o'z so'zida turishiga umuman ishonmasligini aytadi. Asad aldayapti, u urushni to'xtatmaydi. Agar u qo'shinlarini olib chiqsa ham, keyin hammasini boshidan boshlaydi. Biz yangiliklarni kuzatyapmiz. U qo'shinlarini olib chiqishi va o't ochishni to'xtatganini aytdi, biroq u aldayapti, deydi Turkiya lageridagi suriyalik qochqinlardan biri. Suriyada o't ochish to'xtatilgani aytilayotgan bir paytda mamlakatda 3 nafar tinch aholi vakili o'ldirilgani haqida xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Ukraina sobiq mudofaa vaziri Valeriy Ivashenko sud hukmiga ko'ra 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Kiyev mahkamasi Ivashenkoni xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topdi. Ayblov xulosasida Ivashenkoning kemasozlik zavodini noqonuniy o'zlashtirib olish orqali davlatga 9 million AQSh dollari miqdorida zarar yetkazgani aniqlangani qayd qilinadi. Ivashenko bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. U 2010-yilning avgustidan buyon hibsda ushlab turilibdi. Bugun Turkiyada politsiya tomonidan iste'fodagi bir qancha harbiylarning uylarida tintuv o'tkazildi. Rasmiylarga ko'ra, bir qancha harbiyni, jumladan iste'fodagi general Chevik Birni hibsga olish haqida order berilgan. Ayni tintuv va hibslar Erginakan ishi doirasida, ya'ni Rajab Toyib Erdo'g'on hukumatini ag'darishga urinish fitnasiga oid ekani aytilmoqda. Joriy oy boshida Turkiyada 2 harbiyga nisbatan davlat to'ntarishiga aloqadorlik ayblovi bilan mahkama boshlandi. NATO bosh kotibi Andres Fog Rasmussen xalqaro kuchlar Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini 2014-yil oxiriga qadar afg'on harbiylariga topshirilish rejasiga to'laligicha amal qilayotganini ta'kidladi. Bu haqda bugun Kobuldagi chiqishida gapirgan Rasmussenga ko'ra, 2013-yil o'rtalaridan boshlab Afg'onistondagi xavfsizlik nazorati uchun asosiy mas'uliyat mahalliy harbiylar zimmasiga o'tadi. Rasmussen 2014-yildan keyin ham NATO afg'on qo'shinlarini tayyorlash va moliyalash ishlarini davom ettirishini ham ma'lum qildi. Endi O'zbekistonga oid bir qancha xabarlar. Namangan viloyatidagi Namangan telekanali Muzlik davri multfilmi namoyish etilayotgan paytda bolalarga ajratilgan vaqt 2 marta uzilib, reklama berilgani uchun jazolandi. Olam uz sayti ma'lumotiga ko'ra, Namangan televideniyasiga nisbatan bolalar auditoriyasiga mo'ljallangan ko'rsatuvlarda reklama joylashtirilgani uchun ish qo'zg'atilgan, biroq sayt telekanalga qanday jazo berilgani haqida yozmagan. O'zbekiston Davlat monopoliyadan chiqarish qo'mitasi tomonidan reklama joylashtirilayotganda qonunchilik talablariga amal qilinishi bo'yicha 2012-yilning 1-choragi uchun o'tkazilgan monitoring natijasida televideniye va radioda 8 ta qonunbuzarlik holati aniqlangan. Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida O'zbekiston fuqarosi 32 yoshli Bahodirjon Mirazizov Rossiya jinoyat kodeksining zo'rlash moddasi bo'yicha ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Chelyabinsk tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Bahodirjon Mirazizov o'tgan yilning 6-aprel kuni Kishtim shahrida o'zbekistonlik bir fuqaroning 14 yoshli qizini zo'rlashda ayblangan. Kuni kecha Chelyabinsk mahkamasi Mirazizovni ushbu jinoyatni qilganlikda aybdor deb topib, uni 10 yillik qamoq jazosini qat'iy rejimdagi qamoqxonada o'tash bo'yicha hukm chiqardi. So'nggi xabarimiz sportga doir. FIFA tashkiloti e'lon qilgan futbol bo'yicha milliy terma jamoalar reytingida O'zbekiston o'tgan oyga nisbatan 2 pog'ona pastladi. Ayni damda O'zbekiston FIFA jahon reytingida 67 o'rindan joy olgan. Osiyo zonasida esa O'zbekiston 6 o'rinda mustahkam bormoqda. Osiyoda 1-5-talikka Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Iron va Xitoy terma jamoalari kirgan. FIFA'ning jahon reytingi 1-3-taligida esa Ispaniya, Germaniya va Urugvay terma jamoalari o'rin olgan.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklari bilan tanishtirdik. Hozir esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Diniy erkinliklarni targ'ib qiluvchi Forum 18 tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda haj ibodatiga otlanayotgan ayrim musulmonlar chiqish vizasini ola olmay sarson bo'lmoqda. Shuningdek, nasroniy hamda Yahova guvohlari deb ataluvchi diniy guruhning ayrim mansublari ham mamlakatdan chiqish vizasini, ayrim xorijlik faollar esa O'zbekistonga kirish vizasini olish mushkulotlari bilan yuzma-yuz kelmoqda. Sovet davridan qolgan chiqish vizasi tartibi tufayli O'zbekiston fuqarolari o'zlari istagan mamlakatga istagan paytda keta olmasligi ko'p yillardan beri kuzatib kelinmoqda.
O'zbekistonda dindorlar va diniy erkinlik faollari chiqish vizasini olish hamda mamlakatga kirish bilan bog'liq mushkulotlarga duch kelmoqda. Qarorgohi Oslo'da joylashgan diniy erkinliklarni targ'ib qiluvchi Forum 18 tashkiloti bu haqda bayon berdi.
The Uzbek government has very tight controls on who can leave the country.
O'zbek hukumati sovet davridan qolgan avir tizimini saqlab qolgan holda chetga chiqmoqchi bo'lganlar ustidan kuchli nazorat o'rnatgan va hozir shu tizim orqali shubhali ko'ringan dindorlarning chet davlatlarga chiqishlariga to'sqinlik qilyapti, deydi Forum 18 tashkiloti vakili Felix Korli. Tashkilot faoliga ko'ra, chiqish vizasini ola olmayotganlar orasida haj safariga otlangan o'zbekistonlik musulmonlar ham bor.
People authorized to go on the Hajj pilgrimage to Mecca, even then some of them are denied exit visas.
Forum 18 O'zbekistonda haj safariga rasman ruxsat olgan fuqarolarning ayrimlariga ham chiqish vizasi berilmagan holatlarni ham o'rgandi, deydi Korli. Shuningdek, nasroniy hamda Yahova guvohlar deb ataluvchi diniy guruhlarning ayrim mansublari ham mamlakatdan chiqish vizasini, ayrim xorijliklar esa O'zbekistonga kirish vizasini olish mushkulotlari bilan yuzma-yuz kelishgan.
Situation can change in individual cases, but it's very difficult to know why.
Har kimning vaziyati har xil, lekin nimaga rasmiylar bunday shaxslarga viza berishdan bosh tortayotganini tushunish qiyin. Avir idoradagi rasmiylar buni sabablarini aytishmaydi, deydi Felix Korli. Haj safariga otlangan fuqarolarga ham chiqish vizasi rad etilayotganini Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov ham tasdiqlaydi.
Men sana aviring o'tmadi yoki bir falonchi yerda bir texnik kamchiliklar bor ekan degan narsalarni ro'ji qilishadi ular. Shu bilan shu hajga boruvchi bir niyat qilgan odamlar shu ketmay qolishadi.
Sovet davridan qolgan chiqish viza tartibi tufayli O'zbekiston fuqarolari o'zlari istagan mamlakatga istagan paytda ketisha olmaydi. 2 yilga ruxsat beruvchi chiqish vizasini olish jarayoni 1 hafta, ba'zida oylab cho'zilib ketishi mumkin. Shuningdek, mazkur cheklovlar tufayli odamlar katta miqdorda pul berib ishlarini bitkizishga intiladilar. Ba'zi hollarda chiqish vizasini olish bir necha yuz dollarga tushishi mumkin.
Ertagacha, agar u bugun borsa ham ertagacha. Mana shunda ko'rib shu odam 1 oy davomida ertaga degan gapni ishlatdi xolos. Lekin qonun bo'yicha ko'rsatilgan muddat bor. Bu muddatga hech kim amal qilmaydi. Ularning ustida hech qayerga shikoyat qilib bo'lmaydi. Men ertaga kel degan gapni eshitgan odam, masalan, bu xodimga ishonib bilet olib qo'yadi yoki boshqa ish qiladi, o'zini rejalashtirgan ishlari bor, shuni qilishga ketadi. Lekin ko'rinib turibdiki, ertaga kelsa ham unga yana seniki tayyor emas, yana ertaga kel. Mana shunga qiynash holatlari, kutish holatlari mavjud.
Najot tashkiloti rahbarining o'zi ham viza olish uchun murojaat jarayonida yuqoridagi muammolarga duch kelganini aytgan. O'zbekiston Markaziy Osiyoda fuqarolarning chet elga chiqishi uchun maxsus ruxsatnoma beriladigan yagona davlat bo'lib qolmoqda. Xorazmlik 45 yashar Oyposhsha esa so'nggi yillarda O'zbekistonda biometrik pasport yo'lga qo'yilganidan so'ng chiqish vizasini olish qaytanga yengillashtirganini aytadi.
Hech qanday problema yo'q. Hamma ariza yozilib, kerakli hujjatlar topshirilgandan keyin 10 gun ichida telefon qoldirasiz, telefon atadi, tayyor bo'ldi deb, tayyor bo'lganini borib olib, problemasi yo'q lekin.
Chiqish vizasini olish yengillashgani haqida boshqa o'zbekistonliklar ham ozodlikka chiqqan. O'zbekiston ichki ishlar vazirligining o'z ismini aytmagan xodimiga ko'ra esa, chet elga ketayotgan shaxslarga 2 yilga chiqish vizalari berish jarayoni hujjatlarni ko'rib chiqish 15 kun, ba'zi hollarda bu muddat zarurat bo'lganida 30 kungacha cho'zilishi mumkin. Xorijga chiqish maqsadga muvofiq bo'lmagan, sudlangan va jarayoni hali yakunlanmagan shaxslarga esa chiqish vizasi berilmaydi, deydi ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Samarqand viloyatining Jonboy tumani aholisi noqonuniy tarzda gazdan qarzdor qilinayotganidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan jonboyliklarga ko'ra, garchi aholi gaz pulini oyma-oy to'lab borayotgan bo'lsa ham, yil oxiriga borib ularga osmondan tushgan qarzdorlikni uzish haqidagi ogohlantiruv xatlari yuborilmoqda.
Jonboy tumanining Alisher Navoiy mahallasida istiqomat qiluvchi fizika matematika fanlari nomzodi pensioner Xoliqnazar G'aniyevning aytishicha, aholining aksariyati yemagan somsaga pul to'lashga majbur qilinmoqda.
Men endi har oy o'zim borib, shaxsan to'lab kelaman to'lovlarni. 90-yillardan beri shunaqa nayrang boshlandi. Nimagadir o'zlari o'sha kommunal to'lovlarda o'zlarining ham ko'p nimalar xato kamchiliklari bo'lsa kerak, shularni yopish uchun bo'lsa kerak, shunaqa aholiga sirtdan tuhmatdan mana shuncha qarzim bor degan yozuv yozib qo'yiladi. Mana masalan yaqinda mana bunday xat kelgan ekan. Hurmatli Xoliqnazar G'aniyev, Jonboy tuman gaz ta'minoti korxonasi tomonidan 1 yanvar 12 yil holatiga ko'ra sizning qarzdorligingiz 287 963 so'm ekanligi qayd qilingan.
Deydi Xoliqnazar G'aniyev. Shu mahallada istiqomat qiluvchi boshqa bir iste'molchi pensioner Muzaffar Isoqovga ko'ra, aholiga qo'shimcha qarzlarni yozish tuman gaz idorasi uchun odat bo'lib qolgan.
Men borib shu hammasini to'lab kelaman. Har pensiya olgandan qolib rasyotlarman, yana qarz chiqarib qo'yaveradi bular. Odat shu. Shu chiqib qaramaydi, o'zlari shunday yozaverar ekan. Har 246 ga qarz qo'ygan. Kuni bor janjallashib ko'rdim. Biyada to'laymiz, biyada ozroq 20-30 ming qolsa bo'ldi. Buray efirdanki yana 200 ming pul turaveradi.
Deydi pensioner Muzaffar Isoqov. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Jonboy tuman gaz idorasining Chilangar nazoratchilar brigadasi boshlig'i Katta usta G'olib Qo'chqorov bilan bog'landi. Katta usta aholiga ortiqcha qarzdorlik yozilayotgani faktlarini inkor etdi.
Nimani murojaat hech qanday qolib ketgan yo'q, hech qanaqa. Bizni antibonlamonli komissiya bilan nima tekshiradi o'zimizni markaz gazam. Mana shu nimalar bo'yicha, ijro intizom bo'yicha aka.
Deydi G'olib Qo'chqorov. Biroq Jonboy tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Nuriddin Komilovning aytishicha, aholining gazdan qarzdorligi o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. Bunga aholining o'z vaqtida to'lagan pullarining gaz ta'minoti idoralari xodimlari tomonidan o'zlashtirib yuborilayotgani sabab bo'lmoqda.
Aholi iste'mol qilgan gazini pulini o'zi borib kassaga to'lash kerak. O'sha gaz shkorchuk nomerlarida ko'rsatilgan shkorchuk nomeri raqami bo'yicha o'sha qaysi bankda ko'rsatilgan bo'lsa-da, lekin bular shirangarlar orqali pul yuboradi, naqd puldi. Tuman gazlashtirish idorasining boshlig'ini qo'liga yetib bergandan keyin u shkorchukka tushmaydi-da, u muttaham rahbarlarga bo'linib ketadi. O'sha hisobdan tumanda ham, viloyatda ham umuman gazlashtirish sohasi bo'yicha davlatdan aholi kommunal gaz iste'moli bo'yicha qarzdorlik oshib bormoqda. O'yin o'sha rahbariyatlar o'rtasida ketyapti. Bu panib degani bor Jonboyda. Uni biron kishi uncha-munchaga nima qila olmaydi. 100 marta boradi, 100 marta keladi. Farhod degani endi semirib bo'lgan bular.
Deydi Jonboylik Nuriddin Komilov. Jonboy tuman gaz idorasi boshlig'i Farhod Ubanov haqiqatan ham Nuriddin Komilov aytganidek semirib ketganga o'xshaydi. Chunki janob Ubanov oddiygina o'zbekona so'zlashuv madaniyatini ham unutib qo'ygan ko'rinadi. U Ozodlik radiosining savoliga javob berish uyoqda tursin, rus tilida haqorat qilib telefonni o'chirib qo'ydi.
Men Sadriddin Ashurov, Ozodlik radiosi Pragadan telefon qilyapman, jurnalistman. Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, jonboyliklar ozodlikka bergan xabarlarga ko'ra, aholi gaz pulini oyma-oy to'lab borayotgan bo'lsa ham, yil oxirida asossiz ravishda ularga qarzdorlik haqidagi bir ogohlantiruv maktubi kelmoqda. Muxbirimiz bu borada rasmiylar munosabatini o'rganishga harakat qildi va bu urinishlarda davom etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ushbu to'lqinda suhbatimizni davom ettirishdan oldin shu soatga keyingi 15 daqiqasi ichida tanishishingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni ham eslatib o'tmoqchimiz. Qarshi shahar elektr tarmoqlari korxonasi aholiga belgilangan limitdan ortiqroq elektr energiyasi bergani uchun prokuratura tomonidan ogohlantirilgani xabar qilinmoqda. Tojikistonlik bir fuqaro O'zbekistonda g'oyib bo'ldi. Yaqinlariga ko'ra 48 yoshli Kimyo Xudoyorova 3 xonali uyini 12 ming AQSh dollarga sotgandan so'ng g'oyib bo'lgan. Shuningdek, xalqaro hayot yangiliklari Suriyada 12 aprel kuni ertalab soat 6 dan boshlab hukumat kuchlari ham muxolifat ham BMT qo'llagan Kofi Annanning tinchlik rejasiga ko'ra o't ochishni to'xtatdi. Qarshidan olingan xabar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Qarshi shahar elektr tarmoqlari korxonasi rahbariyati aholiga limitdan ko'p elektr energiyasi bergani uchun prokuratura tomonidan ogohlantirilgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda qonun nazoratiga mas'ul bo'lgan idora elektr energiyasi bo'yicha cheklovga qat'iy rioya etish kerakligi talab qilinmoqda. Qarshidagi vaziyatdan boxabar manbalarining ma'lum qilishicha, bu borada jinoiy ish ham qo'zg'atilgan. Shahar elektr tarmoqlari korxonasining 60 ga yaqin nazoratchisi esa yozma ravishda ogohlantirilgan.
O'zbekistonning boshqa hududlarida bo'lgani kabi Qarshi shahrida ham elektr uzilishlari odatiy holga aylangan. Mahalliy aholiga ko'ra, ba'zida elektr energiyasi sutkasiga 10 soatgacha uzib qo'yiladi. Elektr iste'molini kamaytirish bo'yicha cheklov jadvali bor. Bu menimcha barcha shahar tumanlarida bo'lsa kerak. Limit jadvali mahalliy hokimiyat bilan kelishib tuziladi. Bilishimcha, shu jadval bo'yicha Qarshida 1 sutkada 4 5 9 soat cheklov belgilangan, deydi o'z ismini oshkor qilishni istamagan qarshilik jurnalist. Qarshi shahar elektr tarmoqlari korxonasi aynan shu jadvalga rioya qilmaslik, aniqrog'i aholiga belgilangan cheklovdan ko'proq elektr energiyasi bergani uchun ogohlantirilgan. Vazirlar mahkamasining elektr va issiqlik energiyasidan foydalanish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 245 sonli qaroriga ko'ra, mamlakatda energiya tanqisligi yuzaga kelgan paytda O'zbek Energo shirkati elektr energiyasini cheklash jadvalini amalga kiritishi mumkin. Shart shuki, cheklov kuchga kirishi bilan aholiga cheklashning miqdori, boshlanish va tamom bo'lish vaqti ma'lum qilinishi kerak. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, sohaga mas'ul rasmiy idoralar aholiga cheklov haqida ma'lumot berish uyoqda tursin, limit mavjudligini rad etib keladi. Elektr korxonasi qurilmalarini ta'mirlash va yoki profilaktika qilish davridagina iste'molchilarga elektr energiyasi berishni to'liq yoki qisman to'xtatishi mumkin. Lekin energiyani uzishdan kamida 3 sutka oldin iste'molchilar ogohlantirilishi kerak, deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan huquqshunos. Qarshi shahar elektr tarmoqlari korxonasidan aholi va tashkilotlarning qarzlarini undirishga qat'iy kirishish talab qilingan. 2012 yil 1 yanvar holatiga qarshi aholisining elektrdan qarzi 33 milliard so'mdan oshgan. Shahar elektr tarmoqlari korxonasi 48 mingga yaqin xonadonga, shuningdek 1000 dan oshiq yuridik tashkilotga xizmat qiladi. Aholi qarzi ko'payib ketgan, ko'pchilik qo'li kaltaligidan vaqtida to'la olmaydi. Keyin qarz bolalab ketadi. Ishchimcha endi qarshi elektr tarmoqlari energiya uchun oylik to'lovining 30%ini oldindan undirish tartibini joriy qilmoqchi. Qarzini ixtiyor to'lamagan fuqarolardan to'lovlar sud orqali undirilyapti, deydi o'z ismini aytmagan mahalliy jurnalistlardan biri. O'zbek Energo davlat shirkati zimmidagi korxonalar aholining elektr energiyasidan qarzi ko'pligini aytib keladi. Elektr uzilishlari ham aynan qarzdorlik bilan hasboshlanadi. Aholi esa surunkali chiroq o'chishidan, qarzi yo'q xonadonlar ham aziyat chekayotganidan shikoyat qiladi. Joylardan olinayotgan xabarlarga ko'ra, respublikaning boshqa hududlarida ham elektr energiyasi bo'yicha qarzlarni undirishga huquq idoralari aralashmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, Samarqand viloyati sudlarida so'nggi oylar ichida 8 milliard 530 million so'mlik qarzlarni undirish yuzasidan 227 ta da'vo arizasi ko'rib chiqilgan va ijro uchun sud departamentiga yuborilgan. Xalq deputatlari Buxoro viloyati kengashi maxsus komissiyasining mart oyi oxirida o'tgan yig'inida ham aholining elektr energiyasidan 53 milliard 283 million so'mlik qarzini undirish choralarini ko'rish zarurligi uqtirilgan. Avval xabar berganimizdek, ayni paytda Buxoro, Samarqand va Jizzax viloyatlarida muomalada bo'lgan eski elektr hisoblagichlar yuqori aniqlikda ishlovchi yangi modelga almashtirilmoqda. Yangi hisoblagichlarni o'rnatish orqali qarzdorlikni tugatish maqsad qilingan. Elektr tarmoqlari mutasaddilariga ko'ra, yangi hisoblagichlar elektr toki uchun oldindan undirilgan haq tugashi bilan to'qni uzib qo'yadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Tojikiston fuqarosi O'zbekistonda g'oyib bo'ldi. Yaqinlarining aytishicha 48 yoshli Kimyo Xudoyorova shu yilning 6-mart kuni Uzun tumanining Yuvoshlik mahallasida o'ziga tegishli bo'lgan 3 xonali uyni 12 ming AQSh dollariga sotgandan keyin noma'lum kishilar tomonidan olib ketilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Hozirgacha daraksiz qolayotgan Kimyo Xudoyorovaning jiyani Sheralining ozodlikka aytishicha, asli tojikistonlik bu ayol 1993 yili, ya'ni Tojikistondagi ichki nizolar chog'ida Surxondaryo viloyatining Uzun shahriga ko'chib borgan va shu vaqtgacha fuqaroligi bo'lmagan shaxs sifatida o'sha hududda yashab kelgan. Ancha yil avval eridan ajragan Kimyo Xudoyorova Uzun tuman Yoshlik mahallasidagi 3 xonali uyini sotib, Tojikistonga qaytishga hozirlik ko'rayotgan bir paytda g'oyib bo'lib qolgan.
Kecha sotdim deb telefon qo'ng'iroq qildingizga, keyin aytdiki, shu 12 ming dollarga uyni sotdimmi, srazu pulni O'zbekistondan Tojikistonga perevod qildirmasdim. Через банкам Ромхе и Лоджиоваком. Aytdi, 2-2 ming dollar qilib deklaratsiya qilib, men o'tkazib, 11-gacha yetib beraman deb telefon qildi.
Derekan Sherali Xudoyorov. O'sha suhbatdan keyin ammasi Kimyo bilan aloqa uzilib qolganini aytdi. Shundan so'ng Kimyoxonning yaqinlari Uzun shahridagi tanish bilishlar va uning qo'shnilariga telefon qilib, ayolni topishga ko'maklashishini so'rashgan. Kimyoxonning yaqin o'rtoqlaridan biri Uzunlik Gulnora ismli ayol uy sotilgan kunning ertasiga Kimyoni fuqarolik kiyimida bo'lgan 3 kishi pasport stoli xodimlarimiz deb olib ketgandan keyin uni hech kim ko'rmaganini aytgan.
U dugonasi ham yo'qolgan hozir, dugonasi ham yo'q. Gulnora degan dugonasi bo'lib Termizlarda qog'lab keladi so'raydi, qayqadi? Bu ham yo'q.
Deydi Kimyo Xudoyorovaning ozodlikka murojaat qilgan yaqinlari. Qo'shni respublika hududida yo'qolib qolgan Kimyoxonni telefon orqali so'rab surishtirishdan bir natija chiqavermagach, uning 80 yoshli otasi va yaqinlaridan 3-4 kishi Uzun tumaniga yo'l olgan. 1-aprel kuni O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasida 10 kunlik muhlat bilan viza rasmiylashtirib, 3-aprel kuni Surxondaryo viloyatiga borgan Matlab ota, Rano Xudoyorova, Baxmaloy Boboqulova va Malohat Tohirovani yaqinlarining aytishicha Uzun tuman militsiyasi tergov qilgan. Keyinroq esa Yoshlik mahallasining raisi Bahodir ismli shaxs bilan janjallashganlari bahonasida ularning pasportlari olib qo'yilgan. O'zlari esa Uzun tuman ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatorida 3 kun davomida noqonuniy ushlab turilgan.
2-3 kun o'tgandan keyin tushib tuhmat qilib bo'ylariga qo'yib, katta janjal qilgan deb, ularni shtraf qiladilar, o'zbek pullarini oladilar, yana 250 dollarlarni oladilar. Majbur qilarlarki, yozginki, men bahordan o'tdim opamni deb. Kemim boqa o'xtarganda deb, sizlar dedi, batga vabshe qaytib kelmanglar dedi, O'zbekistonga qatiga borsinlar, bormanglar, naqa uzunga vabshe qaytib kelmanglar boshqa, ko'rmaysizlar deb aytdi dedi. Olib kelib keyin granitsiya qo'yib Abratim tarafga jo'natib yuboriladi.
Deydi Kimyoxonning yaqinlaridan biri Baxtiyor. Uning taxminicha Uzun tumaniga qarashli Yoshlik mahallasi raisi Bahodir ismli shaxs Kimyoxonning yo'qolishi bilan bog'liq tafsilotlardan xabardor bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan Yoshlik mahallasining raisiga ham sim qoqdik, biroq u bilan bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadik. Daraksiz yo'qolib qolgan jigarbandini axtarib O'zbekistonga borgan Xudoyorovlar oilasi umidsiz va hech bir natijasiz orqaga qaytgach, aprel oyi boshida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi, Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati va bugun 12-aprel kuni esa bu mamlakatdagi ommaviy axborot vositalariga murojaat qilib, Kimyoxon Xudoyorovani topishda amaliy yordam ko'rsatishni so'radi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazriyev Xudoyorovlar oilasi nomidan vazirlikka shu mazmundagi ariza tushganini ma'lum qilar ekan, ayni paytda O'zbekiston hukumati nomiga bu masala yuzasidan nota hozirlanayotganini bildirdi. Ayni paytda Kimyoxon Xudoyorovaning yaqinlari ayol soxta ayblovlar bilan qamalib ketishi mumkinligidan tashvishda ekanlarini aytadi.
Biz ana shu yerda qo'rqotib bizga tuhmat qilib buni qamatib o'rmasin deymiz-da. Birontani delasini yopib bir nima qilib shunga deb bo'lmasin deb shunday harakat qilyapti.
Deydi Kimyoxonning yaqinlaridan biri Ahmad Boboqulov. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Shu yilning 6-mart kuni Uzun tumanining Yoshlik mahallasidagi 3 xonali uyini 12 ming AQSh dollariga sotgandan so'ng g'oyib bo'lgan 48 yoshli Tojikiston fuqarosi Kimyo Xudoyorovaning foto surati Ozodlikning internetdagi veb-saytida chop etildi. Marhamat, ushbu suratdagi ayolni ko'rganlar bo'lsa, xabar yo'llashlari mumkin. Bizning internetdagi veb-saytimiz www.ozodlik.org. Yaqinlari bu ayolni qidirishda davom etmoqdalar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Bugunning muhim xalqaro yangiliklaridan biriga e'tiboringizni tortamiz. Suriyada 12 aprel kuni ertalab soat 6 dan boshlab hukumat kuchlari ham muxolifat ham BMT qo'llagan Kofi Annanning tinchlik rejasiga ko'ra o't ochishni to'xtatdi. Kun davomida mamlakatda otishmalar kuzatilmagan bo'lsa-da, suriyalik huquq faollari 12 aprelda 3 nafar tinch aholi vakili o'ldirilgani haqida ham xabar qilmoqdalar. Suriyadagi vaziyatga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Damashq hukumati 12 aprel tongdan boshlab Kofi Annanning tinchlik rejasiga amal qilib harbiy amaliyotlarni to'xtatishga rozilik bildirdi. Suriya muxolifatchilari ham o't ochmaslikka va'da berdi. Bashar al-Asad o't ochishni to'xtatish rejasiga amal qilishini, biroq qurollangan guruhlar hujum qilsa, javob qaytarilishini ma'lum qildi. Kofi Annanning tinchlik dasturi rejasiga ko'ra Suriya hukumati o't ochishni 10 aprel kuni to'xtatishi kerak edi. Muxolifat va hukumat kuchlari o'rtasida o'tgan 2 kun davomida otishmalar davom etgach, yangi muhlat 2 aprel ertalab soat 6 ga belgilandi. BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annanning tinchlik dasturi urush harakatlarini darhol to'xtatish, hukumat va muxolifat o'rtasida muzokaralar boshlash va jabrlangan aholiga xalqaro gumanitar yordam yetkazishni nazarda tutgan. Shuningdek, BMT qo'llab-quvvatlagan ushbu tinchlik rejasiga muvofiq Suriya hukumati shahar qishloqlardan tank va qo'shinlarni olib chiqishi lozim. Al-Asad muxolifatga xalqaro ko'mak to'xtatilishi evaziga bu rejalarga amal qilishni va'da qilgan. Suriya hukumatining o't ochishni to'xtatish kelishuviga uzoq muddat amal qilishiga shubha bildirilmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, o't ochishning to'xtatilishi natijasida Assad iste'fosini talab qilib ommaviy namoyishlar kuchayishi mumkin. Suriyani tark etgan qochqinlar ham Assad rejimining o't ochishni to'xtatishga uzoq vaqt amal qilishiga ishonchsizlik bildirmoqda. Turkiyadagi qochqinlar lagerida yashayotgan suriyaliklardan biri Assadning o'z so'zida turishiga umuman ishonmasligini aytadi.
Ular kizib u marhaba fil anaf va ay shay. Balaki لانه هو بس انه وقف الضرب يعني شيء اكيد انه بده يسقط او
Assad aldayapti. U urushni to'xtatmaydi. Agar u qo'shinlarni olib chiqsa ham, keyin hammasini boshidan boshlaydi. Biz yangiliklarni kuzatyapmiz. U qo'shinlarni olib chiqishi va o't ochishni to'xtatganini aytdi. Biroq u aldayapti, dedi Turkiya lageridagi suriyalik qochqinlardan biri. Suriyada o't ochish to'xtatilgani aytilayotgan bir paytda mamlakatda 3 nafar tinch aholi vakili o'ldirilgani haqida xabar qilindi. Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari tashkiloti xabariga ko'ra 12 aprel kuni Xama viloyatidagi nazorat o'tish punktida hukumat kuchlari tomonidan bir nafar tinch aholi vakili otilgan. Suriyadagi huquq faollariga ko'ra Damashq shimoli-sharqida hukumatga qarshi namoyishchilarga harbiylar o't ochgan paytda yana 2 kishi o'ldirilgan. Hozirda ushbu xabarlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlanganicha yo'q. So'nggi 1 yil davomida Suriyada qurolli to'qnashuvlar natijasida 9 mingdan ziyod odam o'ldirilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, bugun olingan xabarga ko'ra Suriyada 12 aprel kuni ertalab soat 6 dan boshlab hukumat kuchlari va muxolifat kuchlari tinchlik rejasiga ko'ra o't ochishni to'xtatgani xabar qilinmoqda. Hozir esa bir qisqa bir e'lon va undan so'ng dunyoda sodir bo'lgan boshqa muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishamiz. Shu'rinda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin. Müzik Dasturlarimizni kuzatib boring. Demak, hozir ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishtiramiz. Bugun Turkiyada politsiya tomonidan iste'fodagi bir qancha harbiylarning uylarida tintuv o'tkazildi. Rasmiylarga ko'ra, bir qancha harbiyni, jumladan iste'fodagi general Chevik Birni hibsga olish haqida order berilgan. Ayni tintuv va hibslar Ergun ishi doirasida, ya'ni Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumatini ag'darishga urinish fitnasiga oid ekani aytilmoqda. Ukraina sobiq mudofa vaziri Valeriy Ivashenko sud hukmiga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ayblov xulosasida Ivashenkoning kemasozlik zavodini noqonuniy o'zlashtirib olish orqali davlatga 9 million AQSh dollari miqdorida zarar yetkazgani aniqlangani qayd qilinadi. Ivashenko esa bu ayblovlarni inkor qilmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen xalqaro kuchlar Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini 2014 yil oxiriga qadar afg'on harbiylariga topshirilish rejasiga to'laligicha amal qilinayotganini ta'kidladi. Rasmussen 2014 yildan keyin ham NATO afg'on qo'shinlarini tayyorlash va moliyalashishlarini davom ettirishini ma'lum qildi. Hozir Afg'oniston xavfsizlik kuchlari safida 330 ming harbiy bo'lib, yil oxirigacha ularning soni 352 mingga yetkaziladi. O'zbekiston FIFA reytingida 2 pog'ona pastladi. FIFA tashkiloti e'lon qilgan futbol bo'yicha milliy terma jamoalar reytingida O'zbekiston o'tgan oyga nisbatan 2 pog'ona pastlagan. Ayni damda O'zbekiston FIFA jahon reytingida 67-chi o'rindan joy olgan. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimiz uchun yo'llangan mintaqaga oid xabarlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Roza Otunboyevaning o'g'li Atay Said Bakasov o'z qo'li bilan Bishkek ko'chalarini ta'mirlab chiqdi. Unga bu ishni amalga oshirishda do'sti yordam berdi. Ular ikki do'st yo'l ta'mirlash uchun ketgan mablag'ni o'z hisobidan sarfladilar. 12 aprel kuni ertalab qo'llariga bel kurak olib, ko'chalardagi chuqurlarni yamashga kirishishgan. Sobiq prezidentning o'g'lini o'zi uchun yangi kasbni o'zlashtirishga nima majbur qildi? Mana shu savol bilan hamkasbimiz Elmurod Atay bilan suhbatlashdi.
12 aprel kuni ertalab Bishkek markazidagi Erkinlik xiyoboni bilan tutash 3 ko'chadagi chuqurlar Qirg'izistonning sobiq prezidenti Roza Otunboyevaning o'g'li Atay Umrzaqov va uning do'sti tomonidan yamab chiqildi. Bishkekning eng serqatnov bo'lgan bu ko'chalaridan mashinasini minib o'tayotgan haydovchilar qo'liga belkurak olib yo'l yamayotgan ikki odamdan biri sobiq prezidentning o'g'li ekanini xayollariga ham keltirishgani yo'q. Atay Sadibatasov o'z harakatini matbuotdan yashirishga qanchalik urinmasin, bu boradagi xabar yo'l yamash ishi boshlanishidan biroz o'tkach matbuotda paydo bo'ldi.
Общая цель это привлечь внимание людей и властей города Бишкек.
Bu tadbirdan maqsad odamlar va Bishkek meriyasi diqqatini poytaxt yo'llarining ayanchli ahvoliga qaratish edi. Shuning uchun ham men va do'stim o'z qo'limiz bilan Bishkekning 3 kvartalidagi yo'lni ta'mirlab chiqdik, dedi Atay Sadibaqasov. Bishkek shahar meri Isa Umurqulov sobiq prezidentning o'g'lini bu tashabbusni amalga oshirishdan qaytarmoqchi ham bo'ldi. Isa Umurqulov qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida men hurmatli shaxsni bu ishni amalga oshirishdan qaytargan bo'lar edim. Bu uning xavfsizligi bilan bog'liq. Chunki Atay yo'lni ta'mirlash malakasiga, litsenziyasiga va maxsus kiyim-kechak hamda asbob-uskunalarga ega emas, lekin Atay o'z niyatidan qaytmay, yo'lni ta'mirlashda davom etsa, uni qo'lga olish yoki unga jarima solish noto'g'ri bo'lar edi, deb bildirgan. Ammo Atay Sadibatasov yo'lni ta'mirlash uchun kerakli barcha jihozlarni sotib olganini aytadi.
Byudjet был 10500 сомов, и он в себя включал все.
Yo'lni ta'mirlash uchun 10600 so'm, taxminan 220 dollar pul sarfladik. Biz barcha kerakli jihozlarni, ya'ni maxsus kiyim-kechak, yo'l belgilari va asbob-uskunalarni ham sotib oldik. Bundan tashqari yo'lni ta'mirlash uchun 2 tonna asfalt ham sotib oldik va bu asfaltni bizga olib kelgan yuk mashinasi ijarasi uchun 2000 so'm berdik. 3 kvartalda jami 107 ta chuqurni yamab chiqdik, deydi Atay Sadibaqasov. Atay Sadibaqasov o'tgan yilning yoz mavsumida ham o'ziga xos tadbirni uyushtirgan edi. U mashhur yozuvchi Chingiz Aytmatovning qizi, parlament deputati Shirin Aytmatova bilan birgalikda Qirg'iz-Qozoq chegarasida issiq ko'lga dam olish uchun Rossiya va Qozog'istondan kelayotgan sayyohlarni chegarada kutib olib, ularga o'z qo'li bilan issiq ko'lga yetib borish xaritasini va davlat avtomobil nazorati postlari qayerlarga o'rnatilgani haqidagi ma'lumotni tarqatib yurgan. Atayning aytishicha, bunday tadbirlar kelajakda ham davom etadi. Mana shunday yo'l bilan har bir fuqaro Qirg'izistonning rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shishi mumkin deydi u. Mintaqa aholisi orasida prezidentlarning farzandlari oddiy odamlardan farqli o'laroq alohida bir sayyorada yashaydilar degan fikr shakllanib qolgan. Atay esa mana shu qolipni buzayotganday ko'rinadi. U siyosatga ham aralashmaydi, biznesga ham, tan qo'rqchisi ham yo'q. Matbuotda chiqish qilishni, jurnalistlar bilan suhbatlashishni yoqtirmaydi. Mazkur suhbatni ham o'rtaga bir qator nozik odamlarni solgan holda uyushtirishga to'g'ri keldi. Ataydan uning bunday xatti-harakatlari sabablarini ham so'radik.
Нужно оставаться человеком и имейте в виду, что у нас
Har doim inson bo'lib qolish kerak. Bundan tashqari Qirg'iziston kichkina davlat, Bishkek esa undan ham kichikroq. Biz har kuni odamlar bilan uchrashamiz, ko'zimiz ko'zimizga tushadi, do'stlarimiz bilan muloqot qilamiz. Har bir harakatimiz xalqning ko'z o'ngida turadi. Shuning uchun oddiy odamlardan farqlanmasdan yashash kerak. Tarix xalqqa yoqmaydigan harakatlar qilgan shaxslar xor bo'lishini juda ko'p marotaba isbotlagan. Muvaffaqiyatning eng oddiy formulasi esa bitta: har doim oddiy odam bo'lib yashash kerak, deydi Atay Sadib Qasif. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz ham Bishkekdan. Bishkek va Moskva o'rtasida Qirg'izistonda yirik loyihalarni amalga oshirish yuzasidan o'tkazilayotgan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Qirg'iziston hukumati Kremlga 10 aprelgacha loyihalar yuzasidan aniq rejani taqdim qilishni talab qilgan edi. Qirg'iziston bosh vaziri Umirbek Babanov Moskva belgilangan muddatgacha rejani taqdim etmasa, mamlakatda yirik GESlarni qurish loyihasiga boshqa davlatlar jalb qilinishi mumkinligidan ogohlantirgan edi, ammo shu kungacha Moskva rasmiylari ish rejasini Bishkekka taqdim etgani yo'q.
Rossiya va Qirg'iziston rasmiylarining 27 martda o'tgan muzokaralari chog'ida Rossiya 10 aprelgacha Qirg'iz tomoniga Qamborota 1 va Norin GESlari qurilishi yuzasidan aniq ish rejasini taqdim etishga rozilik bildirgan edi. Agar Rossiya tomoni belgilangan muddatda rejani taqdim etmasa, Qirg'iziston mazkur loyihalarni amalga oshirishga boshqa davlatlarni jalb etish huquqiga ega bo'lishi qayd etilgan. Ammo shunga qaramay, shu kungacha Rossiya tomoni ish rejasini rasmiy Bishkekka taqdim etgani yo'q.
Vaqtni berdigilarcha bermadik bilan bir-birimizga shart qo'yolmaymiz. Biroq premyer-ministr Babanov:
"Biz sizlarga muddat belgilab bergan edik. Rejani o'z vaqtida taqdim etmaysizlarmi?" deb Rossiya tomoniga shart qo'ya olmaymiz. Biroq 27 martda Bishkekda o'tgan muzokaralarda imzolangan shartnomaga muvofiq Rossiya 10 aprelgacha ish rejasini taqdim etishi lozim edi. Biz hozir Moskvadan javob kutyapmiz. Haligacha hujjatlar qo'limizga yetib kelgani yo'q, dedi Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev. Rossiya tomoni Qirg'izistondan Qamborota 1 GES aksiyalarining 75%ini o'ziga berilishini talab qilayotgan edi. Biroq Qirg'iz hukumati Rossiyaga keskin tarzda GES aksiyasining 50%dan ortig'i Moskvaga berilmasligini bildirgan. Qirg'izistonlik taniqli tahlilchi Marat Kaipov Rossiya shuning uchun ham Bishkek oldida olgan majburiyatini bajarishga oshiqmayapti deb hisoblaydi.
Bizga ekonomikalik foyda bergan obyektimiz, zavodimiz, GESimiz bu O'rta Osiyodagi siyosatchi saytirgan obyekt. Shuning uchun bu so'z sababi.
Qirg'izistonda amalga oshirilishi rejalangan yirik loyihalar katta iqtisodiy foyda keltirishdan tashqari birinchi navbatda Markaziy Osiyoda siyosat yuritish vositasiga aylanib qoladi. Shuning uchun ham Rossiya bu loyihalardagi ulushi 75% bo'lishini talab qilmoqda. Bu bilan Rossiya mintaqa suv zaxiralari va energetikasini o'z nazoratiga oladi. Agar Moskva bu niyatidan qaytmasa, Qirg'iziston boshqa davlatlar bilan loyihani amalga oshirishga majbur bo'ladi. Ayni paytda Qamborota 1 GES qurilishiga AQSh, Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlar katta qiziqish bildirmoqda, dedi Marat Kaipov. 2010 yilda Qamborota 2 GES ishga tushirilgan edi. Qamborota 1 GESning qurilishi esa Rossiya bilan hamkorlikda amalga oshirilishi borasida Kreml bilan shartnoma imzolangan. Agar Qamborota 1 GES ishga tushirilsa, u holda Qirg'iziston mintaqadagi suv zaxirasining 90%ini nazorat qilish, Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistondan tashqari Xitoy, Pokiston va Afg'onistonga elektr energiyasi sotish imkoniga ega bo'ladi. Ayni paytda Kreml Qirg'izistondan Dastan harbiy zavodi aksiyalarining 75%ini talab qilmoqda. Biroq Qirg'iz tomoni Rossiyaga zavod aksiyalarining 48%idan ko'p bo'lmagan qismini sotishga rozilik bildirgan. Hindiston va Pokiston ham Dastan zavodi aksiyalarini sotib olishdan manfaatdor ekanliklarini bildirgan edilar. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, shu kunlarda Moskva va Qirg'iziston o'rtasida, Bishkek o'rtasida Qirg'izistondagi yirik loyihalarni qurish bo'yicha muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Ana shu tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod tanishtirdi. Hozir esa dasturimizning qolgan qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni ham yana bir bor qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Moskvada Markaziy Osiyo va MDH davlatlaridan borgan mehnat muhojirlariga qurollangan guruhlarning hujumlari ko'paygani kuzatilmoqda. Mana shu xabar tafsilotlari, shuningdek, o'zbek mehnat muhojirlari qayta
tarzda Rossiyaga boradi? Mana shu savol tegrasida hozirlangan maxsus lavha va yana bir lavhamiz esa O'zbekiston xalq artisti 45 yildan buyon sahnadan tushmay kelayotgan Mumtoz Hofiz Sherali Jo'rayevning 65 yoshga to'lgan munosabati bilan hozirlangan eshittirish. Dasturimizning qolgan daqiqalarida albatta erkin mikrofonni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Dastlab Moskvadan olingan xabar bilan suhbatni davom ettirmoqchimiz. Moskvada yana Markaziy Osiyo va MDH davlatlaridan borgan muhojirlarga qurollangan kichik-kichik guruhlarning hujumlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Xususan 10 aprel kuni Moskvada taniqli musulmon jamoatchilik arbobi Metin Mehdiyev o'ldirib ketildi va Rossiya poytaxtining boshqa bir necha joylarida ham Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga qurollangan guruhlarning hujumlari uyushtirildi. Huquq-tartibot idoralari ko'proq bu hujumlar talonchilik maqsadi asosida uyushtirilganini aytmoqda, ammo hujumga uchraganlarning yaqinlari buning ortida milliy nafrat turganini ta'kidlamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Seshanba kuni kechasi soat 2:00 Moskvaning Breskaya ko'chasida taksida kelayotgan rafiqasi va 2 oylik farzandini kutib olgani chiqqan Rossiya Islom madaniy markazi rahbari, asli ozarbayjonlik 33 yoshli Metin Mehdiyev noma'lum shaxslar tomonidan chavaqlab ketildi. Moskva tergov qo'mitasi vakillari ozodlikka qotillik talon-taroj qilish maqsadida uyushtirilgani taxmin qilinayotganini ma'lum qilishdi. Rossiyadagi ozarbayjonlar tashkilotiga qarashli Azerros media holdingi bosh muharriri Vagif Adigizalov ozodlik bilan suhbatda Metin Mehdiyevning o'ldirilishini Rossiyada millatchilik kayfiyati kuchayib borayotgani bilan bog'ladi.
Потрясены убийством гражданина России, которые совершили вот эти подонки, не люди. Отмечаем, что, в общем-то, до сих пор в России существует опасность.
Qandaydir maxluqlar tomonidan Rossiya fuqarosining o'ldirilgani bizni chuqur qayg'uga soldi. Biz boshqa xalq vakillariga Rossiyada yashash xavfsiz emasligiga e'tibor qaratyapmiz. Afsuski, buni o'zgartirish uchun Rossiya hukumati tomonidan biror jo'yali harakatlar amalga oshirilayotgani yo'q. Milliy, irqiy va diniy motivlar asosida sodir etilayotgan jinoyatlar odatiy holga aylanib qoldi. Dedi ozodlikka Ozarbayjonlar jamiyati rahbari Vagif Adigizalov. Politsiyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Metin Mehdiyevga 5 kishi hujum qilgan. Ulardan biri ayol ekanligini guvohlar ko'rgan. Metinning bo'ynidan pichoq tortib, jinoyatchilar uning yuzini pichoq bilan kesib tashlashgan. Rossiya jamoatchiligi orasida katta shov-shuvga sabab bo'layotganiga qaramasdan, Rossiya ommaviy axborot vositalarida bu hodisaga e'tibor deyarli qaratilmadi. Ma'lum bo'lishicha, 2003-yilda Metin Mehdiyev taqirboshlar tomonidan qattiq kaltaklab ketilgan va shifoxonada davolanib chiqqan. Ozodlik jamoatchilik arbobi Metin Mehdiyevga 10 aprel kuni qilingan hujum so'nggi 2 hafta ichida Moskvada rus bo'lmaganlarga nisbatan ayni vaziyatlarda sodir etilgan yagona jinoyat emasligini aniqladi. 2 aprel kuni noma'lum yigit va qiz tomonidan pichoqlab ketilgan va 36 sonli Moskva shahar klinikasiga yotqizilgan Dushanbelik Rasul G'oyibov ozodlikka voqea kechki soat 10:00 sodir bo'lganini gapirib berdi.
Nisbatan oldin ko'zga urdi, atyorka bilan. Orqadan elektr shok. Mashina qilishim bilamanki, ko'zimga urishdi. Atyorka bilan ko'zimga urdi. Urug'ur ekan, oyoqqa, hamma joyga.
Biror narsa oldimi sizlar?
Mashinani olishmoqchi edi axir. Ikki telefonimiz olishdi, telefon olib ketgan shu.
Deya eslaydi Rasul G'oyibov. 50 yoshli Rasul G'oyibov hozirda chap ko'zi ko'rmayotgani va o'ng qo'li ishlamayotganini aytadi. Suhbatimiz davomida Rasul aka kuni kecha jarrohlik bo'limining 4-chi qavatiga pichoqlab ketilgan yana bir mehnat muhojirini olib kelishganini aytdi. Xirurgiya bo'limining og'ir kasallar joylashgan qismida qornidan pichoqlangan yana bir tojikistonlik muhojir Abdug'ani Bobekovni uchratdik. Uning so'zlariga ko'ra, 7 aprel kuni Sholkovskaya metrosidagi yerosti yo'lagida o'tib ketayotganida uning yoniga chetda turgan bir guruh shaxslardan ikkitasi yaqinlashib kelgan. Ulardan biri sigaret so'ragan va birdan pichoq bilan qorniga solib qolgan. Uning baqirgani va o'tib ketayotganlarning yordamga yugurib kelayotganini ko'rgan jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketgan. Moskvadagi memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev so'nggi bir oy davomida bu kabi jinoyatlar soni keskin oshgani kuzatilayotganini aytadi.
Menimcha bu ikkita bir holat. Birinchisi bu Rossiyaga kelgindilar, umuman rus bo'lmaganlarga ularni qo'rqitish maqsadida qilinayotgan bo'lishi ehtimoli ko'proq. Ikkinchi bir ajoyib bir holat bor. Hozir hukumat tarafidan ham bu haqda gapirilmayotganining sababi ham ya'ni hammani kontrolga olish
deya o'z munosabatini bildirdi huquq faoli Bahrom Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ushbu to'lqinda suhbatimiz yana mehnat muhojirlari hayoti bilan davom etadi. Boisi erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarning aksariyati Rossiyada yurgan mehnat muhojirlaridir. Demak, hozir erkin mikrofon eshitirsa. Aprel kuni Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri 28 yoshli Alimardonning ozodlikka chiqishi shu kunlarda muhojirlar ustidan nazorat kuchaygani kuzatilmoqda.
Moskvada bizani bolalarni o'qilishyapti. O'kina men bozorga borib keldim. 2-3tasi kelib turib so'radi, men Podmoskvada ishlayman, bu yerda hujjatim endi Moskvaga qayd qilingan edi, registratsiyani ko'rdi. Keyin aytdiki, sen deyip Podmoskvada yurish mumkin emas dedi.
Endi tekshirishyaptimi, ya'ni tekshiruv boshlandimi?
Endi bor. Tunovkin ozodlikdan qo'yganda Kachalovada bozoriyam ketdi, o'zbeklar o'ldi dedi-ku. O'shandan keyin mujit bordir. Ba'zi bolalar kvartiralarda turib ishlashadi, 10-15 ta bo'lib ham turishadi. U narsa ham bor.
Endi o'shalarning kvartiralarini tekshiryaptimi, o'sha turar joylarini, yotoq joylarini?
Kvartiralarni tekshiryapti. Masalan, shu qanaqa tushuntirsam aka, uchastkoylar kelib tekshiradi, kelgandan keyin baribir hech kimda dokument bo'lmaydi. Masalan, oddiy bir chistka, rus firmada ishlagan ko'pda dokument falsib chiqaradi. Keladi, onacha kvartiralarni ismat qilgan odamdan bir 3000 4000 oladi. Bu Putin saylovga o'tgandan keyin bo'ldi. Oldin ham bo'ladi, unchalmas.
Putin saylangandan keyin. Endi hozirlar qanaqa sharoitda yotibdi, qayerlarda yotibdi, shuni tekshirishyapti.
Ha, endi ma'lum bir darajada buni cheklashmoqchi, xolos.
Siz gapingizdan tushundim, ko'proq hujjatlarini tekshirishadi, yashash sharoiti, xavfsizlik choralari nimas.
Yo'q, fomisiya monasi uncha tekshirmaydi, faqat dokumentatsiya tekshiradi, xolos. SNG davlatlarida bor, muammo chiqqandan keyin boshlanadi tekshirish. Muammoni oldindan oldin olishmaydi, o'shandan keyin. Shundan keyin ma'lum bir daraja o'tib, so'ng hammasi tinchib ketaveradi. Ya'ni o'sha eski toz, eski hammom.
Moskva viloyatidan bog'langan 28 yoshli Alimardonning fikrlari edi. O'zbekistondagi kollejlarda ta'lim tizimi sifati haqida hozirlangan bugunning gaplari eshitirishdan so'ng ozodlikka bog'langan ko'pchilik tinglovchilar O'zbekistondagi kollejlardagi ta'lim jarayoni va o'quv sifati haqida, shuningdek ushbu mavzuda bahslashgan tinglovchilar haqidagi fikr mulohazalarini bildirdilar. Jumladan Rossiyaning Yoqutistonidan bog'langan andijonlik 40 yoshli tinglovchi Mahmudjon mana bunday dedi.
Ko'ryapman, nimaga kelishyapti har xil bolalar. Familiyasi bilan ismini qanaqa harfdan boshlanishini bilmaydigan bolalarni ko'ryapman. Nima? Yo'l-yo'l ko'rsataman, mana shu turdan kechasi biroq yordam qilaman.
Maktabni bitirgan bolalar menda ular?
Maktabni bitirgan, aslida 24-25 yoshlikdagi. Bolalar 19-20 yoshli bolalar kelyapti-da, ishsizlikdan bari. Kelyapti, savodsiz bolalar, savodsiz. Uzoqdan buzildi-da bu narsalarimiz, biz uni alfabetni almashtirdik-ku, alfabet 93-chi yilda. Kirildan lotinchaga o'tib ketdik, o'shanda biz adashganmizmikin deyman-da. Shunda tayyormasdik-da, biz oldin qornimizni to'yg'izishimiz kerak edi. Almashtirish shart bo'lsa, keyinchalik unga darsliklar kerak edi, o'qituvchilarni, kadrlar tayyorlab olish kerak edi menimcha. Shu lotinchadan o'qituvchilar o'zlari bilmaydi menimcha. Shu uyga vazifa bersa, otasiga, onasiga manaqa muvonim bo'lqi nima desa, bor meni vaqtim yo'q deydi. Nimaga? O'zi bilmaydi-da haligi ota-ona. Lotinchaga o'tish bilan ham juda ham savodsizlikka ketib qoldik, orqaga ketib qoldik.
Yana bir tinglovchimiz esa Buxoroning Peshku tumanidan bog'langan Abror domla, u kishi 48 yoshda tarix huquqshunoslik bo'yicha dars beradi. U kishi ham aynan O'zbekistondagi kollejlardagi ta'lim sifati haqida fikr bildirib, bahs ishtirokchilaridan biri Ibodakaning tarafini oldi.
Haqiqatdan ham Ibodaka to'g'ri gapni aytyaptilar. Na u yerda o'quvchi borib qatnashadi, na o'shanga loyiq o'qituvchi bor, na ularga berilayotgan oylik yoki stipendiyalar qoniqtiradi. Men faqat Ibodakaga bir narsani ogohlantirmoqchi bo'lardimki, Ibodakam davlatning tazyiq nishoniga tushib qolmasinlar demoqchiman.
Endi jiddiy muammo nima bu sohada? Siz nazaringizdagi eng jiddiy muammo?
Muammo ko'p. Hozir ko'zi qorinday hamma joyni kollej bosib ketdi. Katta-katta savlatli binolarni ichida na o'qituvchi topasiz, na o'quvchi topasiz. Xo'jam ko'rsinga ishlayapti. Hamma kollejlar chet ellarda, kollejlarda o'qiydigan o'quvchilarni bitirib chiqishini kutib turuvchi homiy tashkilotlar turadi. Bitirib chiqdiki, birortasi ham ishsiz qolmasdan ular ishga qabul qilinadi. Bizlarda 99% holatda kollejni tugatgan kishi kerak emas. Meditsina sohasi bo'lsin, u pedagogika sohasi bo'lsin, o'sha nuqtai nazardan Ibodakamni fikrlarga qo'shilaman.
Buxoro viloyatining Peshku tumanidan bog'langan 48 yoshli o'qituvchi Abror akaning fikrlarini eshitdingiz, erkin mikrofon davom etadi. Kuni kecha Efirgi mikrofonga Qo'qondan bog'langan pensioner tinglovchimiz Isroil Jonaka esa 12 aprel O'zbekistondagi taniqli xalq sevgan hofiz Shirali Jo'rayevning tug'ilgan kuni munosabati bilan tabrik yo'llashni istadi.
Bultur 12 aprel kuni Turkiston konsert bermoqchi ekan, ular band ekan, konsert bermadilar. Faqatdir nimaga ketyapman dedilar. Gastrolga 12 aprel bo'ladi, jimjitlik. Men birinchi bo'lyapti, hojatam chiqmayapti. Asharar yuraydi. Yarim boshlig'i xususiy bu nimalarda ham hozir chiqmayapti, o'g'lislarda, rayonlarda ham ovozlari. Endi senga mana 12 aprel tug'ilgan kuni bilan yuraydi tabriklab qo'yib, u kishiga omad tilaymiz. Sizlardan iltimos, muxtullardan yetkazib qo'ysalar.
Demak, Qo'qondan bog'langan pensioner tinglovchimiz Isroil Jonakaning tabriklari edi. Ushbu tinglovchining so'rovi bilan Ozodlik muxbiri bugun hofiz bilan bog'lanishga harakat qildi. Qisqa bir e'londan so'ng ana shu borada hozirlangan kichkinagina lavhamizni taqdim etmoqchimiz. Hozirgina eshitganingiz esa erkin mikrofon eshitirishi va eslatib o'tamiz, ushbu rukn ostida bildirilgan fikr-mulohazalarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bular hammasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. Demak, O'zbekiston xalq artisti 45 yildan buyon sahnadan tushmay kelayotgan mumtoz hofiz Shirali Jo'rayev bugun 65 yoshga to'ldi. Shirali Jo'rayev 1947 yilda Andijon viloyatining Asaka tumanida tug'ilgan. 71 yilda Mannon Uyg'ur nomidagi san'at institutini tamomlagan, mingdan ortiq qo'shiq muallifidir. U o'tgan yillar davomida Shirali Jo'rayevning qo'shiqlari millionlab muxlislar qalbidan chuqur joy olgan. Shirali Jo'rayev klassik qo'shiqlarning mohir ijrosi sifatida san'at olamida tan olinadi. Muhabbat haqida kuylagan qo'shiqlari esa yillar o'tib ham o'z qadrini yo'qotmay kelmoqda. Shirali Jo'rayevning so'nggi konserti 1994 yilda Turkiston konsert saroyida bo'lib o'tgan edi. Shundan so'ng katta san'at dargohlaridagi konsertlardan markaziy televideniyadan chetlatildi. Mana 18 yildirki Shirali Jo'rayev faqat to'ylarda, viloyatlarda konsert berib, xalq o'rtasida qo'shiq ijro etib kelmoqda. Toshkentdagi konsert saroylari taniqli hofiz uchun hanuz yopiq qolmoqda. Hofiz 65 yoshni qarshilagan kunda Ozodlik muxbiri bilan bog'lanishga urindi, ammo muvaffaq bo'la olmadi. Shu bois tinglovchilarimizning talabiga binoan bundan bir yil muqaddam 12 aprel kuni hofiz Ozodlik radiosiga bergan intervyudan bir parchani eshitishga qaror qildik.
Yerlaka, bugun muborak kun ekan, 12 aprel sizning tug'ilgan kuningiz, mavludingiz, ko'p sonli millionlab tinglovchilar nomidan hamda Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi nomidan sizni tabriklaymiz.
Barakalloh, omon bo'linglar. Bizga barcha shu bizni eshituvchilar, barcha bizni biladiganlar, bilmaydiganlar ham Alloh ishini o'ngidan qilsin, ish qilib tinch yurishsin, sabr toqat bersin, mehr oqibat bersin, go'zal hayot kechirishsin, ularni yaxshi bilib xizmat qilaveraylik. O'g'illarim Shohjon, onam Zohirshoh ham, qolgan san'atkorlar ham faqat yaxshilik bo'lsin deydi.
Sherlaka, siz tug'ilgan kuningiz 12 aprel ekan, bu insoniyatni birinchi fazoga chiqishi va sizning ham o'zbek qo'shiqchilik san'atida aytaylik shu bir ko'pchilik san'atkorlar yeta olmagan bir fazoga chiqishingiz, buning orasida bir qanday bir uyqashlik, bir yaqinlik bormi?
Bor, men aytib beraman. O'shanda men ashillar aytmas edim. Ashillar aytadigan payt bunda haligi ovoz o'zgarish boshlangan edi. Keyin sportga qiziqib, velosportdan o'sha kuni men birinchi o'rinda olganman velosportdan. O'sha 12 aprel kuni men birinchi o'rinda olganman rayonda. O'sha bizni Asaka Len rayonidagilarda Asakada. Haligi sport o'zini velosipedi bo'ladi sportchilarda.
Albatta.
Ularda velosipedi bilan men oddiy velosipedda teng vaqtda kelganmanda meniki o'shandan ortib ketgan, meniki haligi hisobot. Keyin mani birinchi o'rin berishgan o'sha kuni, "Sen Gagarin bo'ldingsan" deb qichqirishgan ekan. Undan keyin ko'p 12-chi sinovlar menga yaxshiliklarni olib keldi. Eng ulardan ulug'i Sharof Islom Karimovni Arabistonga birga olib bordilar. U kishining bahonasida
u kishiga eshik ochilganda bizni ham qo'shib olib kirildi Ka'bani ichiga. Xullas, mana bu ish bu qayta tug'ilish bo'ldi yana. Qaytadan tug'ilish bo'ldi. Mana o'sha onam haqiqiy kishilarni bilmasdi, qachon tug'ilganligini. Faqat olma qiyg'os gullaganda tug'ilgani deng. Ben şimdi belki 12'sini belirledim. Şimdi oldu.
O'zbekistonda xalq ardoqlagan hofiz O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev bilan bundan bir yil muqaddam u 64 yoshga to'lganda hozirlangan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Bu yil ham ozodlik muxbiri bog'lanishga urindi, ammo bog'lana olmadi. Demak, tinglovchilarimiz nomidan bildirilgan barcha tabriklarni hofiz va uning yaqinlariga yetkazib qo'yamiz. Hozir esa u kishi hozirlagan yangi qo'shiqlardan biridan bir parcha.
Ortingdan qarab turganim seni kulsang birga kulganim ortingdan qarab turganim sen kulsang birga kulganim hayolim birga yurganim bilmadim jonim bilmadim bilsangda parvo qilmadim.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, bugungi dasturimiz uchun hozirlangan so'nggi bir lavhamiz. O'zbek mehnat muhojiri Rossiyaga qay tarzda bormoqda. Qozog'istonning Oqtepa viloyatida 13 aprel kuni o'zbeklar tushgan 2 avtobus to'xtatildi. 51 o'rindiqli avtobusga 108 kishi joylashtirilgani Qozog'iston yo'l politsiyasi e'tiroziga sabab bo'ldi. Haydovchilar jarimaga tortildi. O'zbekistondan Rossiyaga qatnash uchun ketayotgan, ishlash uchun ketayotgan avtobus yo'lovchilari Qozog'iston politsiyasi tarafidan avtobusdan tushirildi. Mana shu voqealar ortidan Ozodlik muxbiri o'zbek mehnat muhojiri Rossiyaga qay tarzda bormoqda degan savolga javob izladi.
21 yildan beri O'zbekiston va Rossiya o'rtasida o'zining Volga mashinasida yuzlab marta borib kelgan o'zbekistonlik tadbirkor Usmon aka Barotov o'z hamyurtlarining barcha vositalar bilan Rossiyaga kelayotganini aytadi.
Samolyot, poyezd va avtomobil.
Avtobuslardagi o'rindiqlar sonidan ko'ra yo'lovchilarning 2 barobar ko'pligi odatiy holga aylangan deydi suhbatdosh.
O'zbek qog'ozda 42 joy bor, bu standartni, udlenyonniy qog'oz bor, unda haqiqatan 50 ga yaqin, yana bir 5-6 joy ko'proq bor, udlenyonniy. Shu 2 xil 50 tami, 52 tami, 51 tami dan ortiq o'tadigan joy avtobusda yo'q. Ya sotgan nima o'y tipik holat. Doimiy holat bu.
Ey qaraqa men tushunmadim. Turib ketishadimi to O'zbekistongacha?
Yo, turib ketishmaydi. O'sha yerdagi sidenlar orasidagi yog'ochdan skameyka qo'yib olishadi. O'sha yog'ochdan skameyka qo'yib, o'sha almashib o'tirib ketishadi. Juda azob, azob. Endi sal azobroq bo'lgani uchun 5-10 so'm shuni azobroq shuda deb shu avtobusda ketishadi, qiynalishib bechoralar. Xudo ko'rsatmasin, avariya bo'lsa albatta bu juda yomon ahvollarga olib keladi.
Keyin pastdan bagajni atsek borki, o'sha yerda bunaqa engashib yursa bo'lar ekan. O'sha yerda ham uzun-uzun yotishar ekan. Shularni bir gapirib bering endi Usmon aka.
Metrokassiya televideniyada ko'rsatdi bir necha shunaqa syujetlarda bagajni atdilganiga odamlarni yotqizib yashirib olib ketganini. Endi bu ko'proq bagajni atdilganiga hujjati yo'qlar, pasporti muddat o'tib ketgan yoki pasporti yo'q, noqonuniy chegaradan o'tib ketganlar o'shaqadan yashirib o'tib ketganini bu Rossiya televideniyasi juda ko'p marta ko'rsatgan.
Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda o'zbek mardikorlari uchun qimmat bo'lsa ham qulay vosita uchoqdir. Aslida andijonlik 29 yashar Nilufar 5-6 yildan beri Murmanskda ishlaydi. Topish tutishi yaxshi bo'lgani bois Nilufar O'zbekistondan Rossiyaga samolyot vositasida keladi.
Ko'pchilik masalan Moskvaga uchib samolyotda kelganman, oxirgi marta Toshkentdan Moskvaga uchib keldim 3 yil oldin.
Samolyot ichi o'zbek gastarbayterlar bilan to'liq bo'ladi deydi Nilufar.
Shu ishlagani ketayotgan odamlar, aksariyati ishlagani ketayotgan odamlar. Endi Moskvadan Andijonga uchganman, Andijonga uchib kelganimda ham shu samolyotda teng yarimi, hamma teng yarim emas, hammasi pasti shu ishlab yurgan odamlar.
Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent aeroportidan samolyotga chiqishgacha bo'lgan masofa juda azobli.
Yaxshi bo'lmadi. Nimaga deganda, agar meni hozir endi Rossiya grajdanimanda, pasportim rossiyski, shuning uchun samolyotga o'tirayotganimda ko'p narsaga duch keldimda. Masalan, deklaratsiyani yozayotganingizda hamma yoqda yozishingiz kerak, to'g'rimi? Qancha pul olib ketyapsiz? Agar pul olib ketayotgan bo'lsangiz, qancha pulingiz bor? Deklaratsiyaga shu narsalar kiritilishi kerak. Lekin aeroportda alohida odamlar bor. Yoningizga kelib, sekingina qulog'ingizga tutib, hech nimani yozishingiz mumkin, yozmay qo'yaveringiz, sizni o'tkazib yuboramiz. Xolos, buning uchun siz mashinacha pul berishingiz kerak. Shunaqa narsalar bo'ldi. Keyin o'zbek fuqarolari, Rossiya grajdani bo'lganlarda alohida xonaga olib kelib, hamma yog'ini titkilab, ko'rib, yaxshi ko'ngilda bo'lishmadi.
Samolyotga chiqqandan keyin tin olib atrofga qarasam, uch toifa o'zbeklarni ko'raman, deydi Nilufar.
Kim ishlagani kelgan, kim yashagani kelgan, kim Rossiya fuqarosi bo'lganligi ham bir ko'rinishdan bilinib turadi.
O'zbek muhojirlarining Rossiya yo'llaridagi sarguzashtlari haqida hozirlangan shu lavha bilan dasturning birinchi qismini yakunlaymiz. Suhbatimiz o'rta to'lqinlarda birozdan so'ng davom etadi. Xayrli oqshom.